რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 ამ თქვენსმენს პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ქუჩაში ცხოვრება შეჩული ბავშვებისთვის ქუთაისში სპეციალური ცენტრი გაიხსნა. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მდგომარეობაზე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბანკის ხეობის უხუცეს დასაბჭოს წევრები კახეთის გუბერნატორს ირაკლი შიოლაშვილს შეხვდნენ. დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ოჯახის წევრები იმ 16 და 18 წლის ბანკისელი ახალგაზრდებისა, რომლებიც არსებული ინფორმაციით სირიაში ჩასვლის მიზნით გასულ კვირაში საქართველოდან თურქეთში გაემგზავრნენ. ბანკის ხეობის უხუცეს დასაბჭომ 6 აპრილს გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ორი მოზარდის დასაბრუნებლად და აღკვეთოს ექსტრემისტების მხარდასაჭერად ბანკისიდან ახალგაზრდების გამოყენება. უხუცესთა საბჭოს წევრებმა მიმართვა დღეს გადასცეს კახეთის გუბერნატორს და დეტალურად გააცნეს ბანკის ხეობაში არსებული ვითარება. თავის მხრივ ირაკლი შიოლაშვილმა განაცხადა, რომ შესაბამისი სამსახურები აქტიურად მუშაობენ მოზარდების დასაბრუნებლად და ყველაფერს აკეთებენ, რათა შეწყდეს ბანკის ხეობიდან სირიის მიმართულებით ახალგაზრდების გადინება. კეიპტაუნის აეროპორტში დააკავეს 15 წლის გოგონა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში გამგზავრებას და რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანებას გეკმა. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, პოლიციამ გოგონას ოთახის გაჩხრეკისას აღმოაჩინა რადიკალ ისლამისტებთან მისი კონტაქტის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამართალდამცავი სტრუქტურები ამჟამად იკვლევენ, საქმე აქვთ ერთ კონკრეტულ შემთხვევასთან, თუ ქვეყანაში მოქმედებს ჯგუფი, რომელიც ექსტრემისტებისთვის მოხალისეებს აგროვებს. ერაყის ქალაქ ტიკრიტში აღმოაჩინეს სამარხი 1700-მდე გვამით. სამხედროები ვარაუდობენ, რომ ყოფილი ამერიკული ბაზის მახლობლად მდებარე მარხში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოკლული ჯარისკაცების გვამებია. მათ ამოსაცნობად გენეტიკური ექსპერტიზა ჩატარდება. ერაყის სამთავრობო ძალებმა ადგილობრივ შიიტებთან ერთად ქალაქი ტიკრიტი ექსტრემისტებისგან რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლეს. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ბაღდადიდან 180 კილომეტრში მდებარე ტიკრიტს გასული წლის ზაფხულიდან აკონტროლებდა. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში კონკრეტული ამოცანის შესრულებამდე ბატალიონის პირადი შემადგენლობა დასკვნით სწავლებას გადის ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე. შემაჯამებელი წვრთნა მოიცავს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების საწინააღმდეგო მოქმედებებს, ნავიგაციის ჩამხშობის სისტემების გამოყენებას და ადგილობრივი რელიგიური თავისებურებების გაცნობას. ქართველი სამხედროები ავღანეთის ფარვანის პროვინციაში მომავალი 6 თვის განმავლობაში იმსახურებენ ამერიკ საზღვაო ქვეითებთან ერთად. მათი მთავარი ამოცანა ბაგრამის ავიაციო ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დასავლეთის სახელმწიფოებს მოუწოდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 69 წლისთავის აღსანიშნავად მოსკოვში გამგზავრების გადაწყვეტილების მიღებისას ერთიანობა გამოიჩინონ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის მარი ჰარფის განცხადებით, შეერთებული შტატებისთვის გასაგებია ომში დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივის მიგების სურვილი, თუმცა ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ დღეს რუსეთთან ჩვეულებრივი ურთიერთობების დრო არ არის. ჟურნალისტების შეკითხვას, როგორ აფასებს შეერთებული შტატები ჩეხეთის პრეზიდენტი მილოშ ზემანის განზრახვას, მოსკოვში 9 მაისს დაგეგმილზე იმს დაესწროს, მერი ჰარფმა უპასუხა, რომ ჩეხეთი ნატოელი მოკავშირეა და მასთან ვაშინგტონს მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა აქვს. ამასთან ჰარფმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ევროპელ მოკავშირეთა ერთიანობა, რათა რუსეთს უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციის შეწყვეტა აიძულონ. მოსკოვში გამგზავრების განზრახვისთვის ჩეხეთში შეერთებული შტატების ელჩთან კონფლიქტის გამო პრეზიდენტი მილოშ ზემანი გააკრიტიკა პრემიერ-მინისტრმა ბოგუსლავ სლობოდკამ. ჩეხეთის პრემიერის განცხადებით, ქვეყნის პრეზიდენტმა დიპლომატიურ საქმეებში მეტი პროფესიონალიზმი უნდა გამოიჩინოს. ბოგუსლავ სლობოდკამ აღნიშნა, რომ ყოფილი სოციალისტური ბლოკის ქვეყნების უსაფრთხოებისთვის ნატოსა და ევროკავშირის საერთო პოლიტიკას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. გასულ კვირას ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა განაცხადა, რომ მისი ოფიციალური რეზიდენციის კარი დაიხურა შეერთებული შტატების ელჩი ენდრიუ შაპიროსთვის, მას შემდეგ რაც დიპლომატმა გააკრიტიკა ზემანის განზრახვა 9 მაისს მოსკოვის წითელ მოედანზე დაესწროს მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 61 წლის თავისადმი მიძღვნელზე იმს. 40 დღე გავიდა რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობიდან. მის ხსოვნას წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი კრემლის მახლობლად მდებარე მოსკორეცკის ხიდზე, სადაც პოლიტიკოსი მოკლეს. ბორის ნემცოვის თანამოაზრეები დღეისთვის გეგმავდნენ მისი ხსოვნისადმი მიძღვნელ კონცერტსაც. იდეას მხარი დაუჭირა ათობით მუსიკოსმა, მათ შორის ანდრეი მაკარევიჩმა და იური შევჩუკმა, თუმცა მოსკოვში მდებარე არც ერთი დარბაზი და კლუბი კონცერტის ჩატარებას არ დათანხმდა. სანაცვლოდ ტელეკომპანია დოჟდის ეთერი დღეს საღამოს გაიმართება ბორის ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მარათონი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მუსიკოსები, საზოგადო მოღვაწეები და პოლიტიკოსები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბავშვთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებით საქართველოში ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობით დედაქალაქის შემდეგ მეორე ადგილზე ქუთაისია. მის ქუჩებში დღეს ან დღეღამეს 300-მდე მოზარდი ატარებს. ცხოვრების ასე წელს წეს შეჩეული ბავშვებისთვის ქუთაისში პირველი სპეციალური ცენტრი გაიხსნა. დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრის მიზნებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
ქუთაისში დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრის მომსახურებას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision. ცენტრის ფუნქციონირებას ხელს უწყობენ სამთავრობო სტრუქტურები და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. ქუთაისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მდებარე შენობა დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრს ქალაქის მერიამ უზურფრუქტის წესით უსასყიდლოდ გადასცა. ცენტრის მნიშვნელობაზე საუბრისას სხვადასხვა სტრუქტურის თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო ოდიშარიამ.
ცენტრის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ყველა დაინტერესებულმა პირმა. ადგილობრივი მთავრობიდან დაწყებული, სამინისტროთი და დონორი ორგანიზაციებით დამთავრებული. ძალიან კარგია, თუ ასეთი ცენტრების გახსნას სხვა ადგილობრივი მთავრობების დაუჭერნო მხარს.
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან მელიქაძე ცენტრის მნიშვნელობასა და ფუნქციებზე საუბრობს.
დღეს ცენტრი არის ძალიან სათუთი ბავშვებისთვის, რომელიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ მოვლას და განსაკუთრებულ პატრონობას ბავშვები, რომლებიც დღის გარკვეულ დროს ან დღეღამეს ატარებენ ქუჩაში. დღეს ცენტრის მთავარი ამოცანა არის, რომ მიეხმაროს ბავშვების რეინტეგრაციას ნორმალურ გარემოში, დააბრუნონ ისინი ოჯახებში, იპოვონ მათთვის უფრო მყარი საცხოვრებელი, უფრო ახლოს ოჯახურ გარემოსთან და ასევე დააბრუნონ ბავშვები სკოლაში.
დღისა და კრიზისულ ცენტრში განთავსებამდე ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისგან ნდობის მოპოვებას ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ეტაპად მიიჩნევს ორგანიზაცია World Vision საქართველოს ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების მენეჯერი მაია მგელიაშვილი. მისი განმარტებით ცენტრში მომუშავე მობილური ჯგუფის ვალდებულება მოიძიოს ბავშვები და მათი მშობლების თუ მეურვეების ნდობა მოიპოვოს.
არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი, ზოგიერთ შემთხვევაში ნახვებს რამდენიმე თვესაც გიჭირს უბრალოდ ნდობითი ურთიერთობის დამყარება, მაგრამ ჩვენ ამის დასარეგულირებლად ჯგუფში ყავს სხვადასხვა სპეციალისტები, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ადმინისტრაციული მუშაკი და თანაგანმანათლებელი. თანაგანმანათლებელი არის ყოფილი რეაბილიტირებული ახალგაზრდა, რომელიც ასევე ეწეოდა ანალოგიურ ცხოვრებას და შესაბამისად ის არის ჩვენი ძირითადი ჯაჭვი ამ ბავშვების პოპულაციასა და მობილურ სამსახურს შორის.
მაია მგელიაშვილის განმარტებითვე დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობისთვის კონკრეტული ვადა დაწესებული არ არის. კრიზისულ ცენტრში ღამის გათევა კი მოზარდს 6 კვირამდე შეუძლია, რის შემდეგაც სოციალური მუშაკის რეკომენდაციით ისარგებლებს ზრუნვის გრძელვადიანი პროგრამით, დაუბრუნდება ბიოლოგიურ ოჯახს ან განთავსდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლში. მაია მგელიაშვილის ინფორმაციით ქუჩის ბავშვების სიმრავლით ქუთაისი საქართველოს ქალაქებს შორის მეორე ადგილზეა. ერთ-ერთი ბოლო კვლევის თანახმად ქუთაისის ქუჩებში 300-მდე მოზარდი ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებაზე სამოქალაქო მოსმენის ფორმატით იმსჯელეს გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის მიერ ორგანიზებულ განხილვაში საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოქალაქეები, დევნილები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. უფრო მეტ სამშეხვედრის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მოქალაქეების დაკავებები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდებით, სოფლებში უსაფრთხოების განცდის არარსებობა, გადაადგილების უფლების შეზღუდვა, დაკარგული მიწის ნაკვეთები და ამ ნაკვეთების რეგისტრაცია, დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალური პრობლემები და ახალგაზრდების მიგრაცია ამ სოფლებიდან. შეხვედრაზე ამ თემების გარშემო დისკუსია გაიმართა. სოფელ კოშკში მცხოვრები ლია მიქელაძე აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში ოკუპირებულ სოფელ დისევიდან გამყოფი ხაზის გასწვრივ მუდმივად შეინიშნება რუსეთის მესაზღვრეების გადაადგილება, რომლებიც სოფელში დარჩენილ შენობებს ანადგურებენ. კოშკიდან ადგილობრივი მოსახლეობა კარგად ხედავს ხანძრის კერებს. გარდა ამისა, კოშკში სარწყავი სისტემის აღდგენაც დაიწყო, მაგრამ მესაზღვრეებმა ქართველ სპეციალისტებს სამუშაოებში ხელი შეუშალეს. ლია მიქელაძის თქმით, მოსახლეობა შეშინებულია და არ იცის, შეძლებს თუ არა საკუთარ ნაკვეთებთან მიახლოვებას.
კეთდება საწყავი არხი კოშკა გუგუტიანის დასახლების ქვემოდან, რომელიც გადადის დისევის ტერიტორიამდე. ამ პროცესმა ნორმალურად ჩაია, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს რუსი ჯარისკაცები ჩამოვიდნენ და ვინც კი მუშაობდნენ უთხრეს, რომ ამ ადგილზე არ გაეკეთებინათ არხი, იმიტომ რომ ეს იყო რუსეთის ტერიტორია და არ მიახლოვებულიყვნენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს იგი მოსახლეობის ნაწილი თავიანთ ბაღებში არ უნდა მივიდნენ. ამასთან ერთად კიდე გააქტიურებული არიან დისევის ტერიტორიიდან ძალიან ბევრი ტექნიკა გადაადგილდება. თვითონ ფეხით მოსიარულეთა რაოდენობაც გამრავლდა. აი ამ რამდენიმე ხნის წინ შენობა ნაგებობას მოუკიდეს ცეცხლი, ეს ზუსტად საზღვართან, რაც შიშის სინდრომს იწვევს მოსახლეობაში.
დისკუსია შეეხო იმ პროექტებსაც, რომლებსაც ხელისუფლება და საერთაშორისო ორგანიზაციები ომისგან დაზარალებულ სოფლებში ახორციელებენ. სოფელ ერგნეთში დასრულდა ბინების გადახურვა. ასევე დასასრულს უახლოვდება ბუნებრივი აირის მილსადენის მშენებლობა. თითოეული ოჯახი მალე მიიღებს გაზს, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციების სვამენ კითხვას, გადახდის უნარიანი იქნება თუ არა მოსახლეობა. მათი რეკომენდაცია, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებს განსაკუთრებული პირობები შეუქმნან. რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრის ერგნეთის ხელმძღვანელის ლია ჩლაჩიძის თქმით, სოფელში ახლა სარწყავი სისტემის აღდგენა მიმდინარეობს და იმეც გამოთქვამს, რომ კონფლიქტის ზონის სოფლებისთვის 6-წლიანი სარწყავი და სასმელი წყლის პრობლემა წელს მოგვარდება.
მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით მთლიანად მოხდება სასმელი წყლის რეაბილიტაცია. მთლიანად შეიცვლება ის სისტემები, რომლებიც ძველი სისტემებია და ვფიქრობ შემოდგომაზე, ჩვენ აღარ უნდა გქონდეს სასმელი წყლის პრობლემა. რაც შეეხება სარწყავ წყალს, რეაბილიტაცია უკეთდება სატუმფ სადგურს და რამდენადაც მითხრეს, უკვე შეძენილია 12 ცალი ტუმბო, რომელიც ამოქაჩავს აი ამ არხიდან წყალს, რითიც შეიძლება გასარწყავდეს უკვე ის ბინდრები, რომლებიც აქამდე არ ირწყვებოდა.
სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო გოგოლაშვილი აცხადებს, რომ რეგიონებიდან ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანია. პირველ წყაროდან მიღებული ინფორმაცია და რეკომენდაციები კი ხელისუფლებამდე უნდა მივიდეს, რათა პრობლემების გადაჭრა დაიწყოს.
მნიშვნელოვანია რეგიონებში ჩასვლა და ადგილობრივ პრობლემებზე საუბარი. ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჩატარდა გორში. აუდიტორია იყო აი ძალიან აქტიური. არსებობს უამრავი პრობლემა. ვაშუქებთ ამას ძალიან ფართოდ, რომ ხელისუფლებამდე მივიდეს, მაქსიმალურად ჩაერთოს ყველა ის ორგანო, არც ეს იქნება არასამთავრობო სექტორი, ვინც მუშაობს ამ თემებზე და ერთად რაღაცნაირად შევძლოთ იმ ადამიანების ყოფა, ვინც იქ ცხოვრობენ, გაუმჯობესდეს.
სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრი რეგიონებში ადგილზე არსებული პრობლემების გამოკვეთის მიზნით შეხვედრებს მომავალშიც გააგრძელებს.
გოგავცე ორისაუბრობდა გორიდან, სადაც სამოქალაქო მოსმენის ფორმატი დიმსჩელეს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მდგომარეობაზე. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ 14 აპრილს თბილისს ეწვევიან დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარტინ ლიდეგორტი, გრიგორ სხეტინა და მარგოტ ვალსტრომი. სამინისტროს ცნობითვე 9 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ეწვევა ვატიკანს, სადაც რომის პაპს შეხვდება. 15 აპრილს კი დაიწყება გიორგი მარგულაშვილის ოფიციალური ვიზიტი ლატვიის რესპუბლიკაში. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გამოთქვა ინიციატივა, რომ პოლიციელი სოციალური დაცვის გარანტია სამხედრო მოსამსახურისას გაუთანაბრდეს და 100,000 ლარი გახდეს, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა. კანონმდებლობაში გამოსასწორებელია ხარვეზი, კერძოდ ის, რომ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი დახმარება ოჯახისთვის 15,000 ლარში ადგენს, მაშინ როცა სამშვიდობო ოპერაციების წლე სამხედროებისთვის, ასევე ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ჯარისკაცების შემთხვევაში ერთჯერადი დახმარება 100,000 ლარია. ამალი დევდორაკის ხეობაში არსებული სტიქიური მოვლენების საკითხზე სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოში გაიმართა საგანგებო მსჯელობა. განხილვას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა შვეიცარიიდან მოწვეული ექსპერტები ესწრებოდნენ. საქართველოს დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად დღეს აღნიშნავს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს. წლევანდელი თემა სურსათის უვნებლობა, ხოლო სლოგანი უსაფრთხო საკვები გზაწარმოებიდან თეფშამდე. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯიმჯიხაძე მუშაობდა.